Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchilarning 51.4% ni o'g'il bolalar tashkil etmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha 2020-2021 yil o'quv yili boshiga respublikamizdagi umumta'lim muassasalarida jami 6287.9 nafar o'quvchilar ta'lim olmoqda. Jami o'quvchilarning 3235 nafari o'g'il bolalar, 3052.9 nafari qiz bolalar hisoblanadi. Avvalroq O'zbekistonda hududlar kesimida bitta o'qituvchiga nechta o'quvchi to'g'ri kelish haqida ma'lumot berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.